havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizni O'zbekistonda 3 yildan keyin O'zbekiston olimlari Nobel ola oladimi degan savol ustiga qurdik. Chunki O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 6 aprel kuni O'zbekiston Fanlar Akademiyasini akademik Yunus nomli o'simlik moddalari kimyosi institutiga borgan paytida O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Prezidenti Behzod Yo'ldoshev uchrashuv so'ngida, demak, 3 yil oxirida, ya'ni yaqin 3 yil ichida Nobel mukofoti oladigan kashfiyot qilamiz, ilm fanni mana shunaqa istiqbolli yo'nalishini aniqlab olamiz degan ma'noda va'dani kattasini berdi va O'zbekiston Prezidentini o'sha yerdagi gapini eshitib ko'rib dasturimizni boshlasak.
Ertangi kunni tasavvur qilgan davlat dunyo hamjamiyatiga raqobatbardosh bo'laman degan har bir davlat albatta mana shu ilm bilan ham nafas bo'lib ko'proq uchrashib hamma ishini olimlar bilan birgalikda qilsa ana shunday natijaga erishamiz. Bozor iqtisodiyoti bu shafqatsiz bozorga agar biz raqobat bilan tayyor bo'lmasak hech qachon o'zimizni o'rnimizni hech qaysi sohada topolmaymiz. 22 yil tanaffusdan keyin biz mana yangi akademiklar tayyorladik. 22 yil tanaffus u yarim chorak asr degani. Chorak asrda akademiya rivojlanishiga e'tibor qilinmagani bu ma'lumotman juda katta xato. Endi bu xatoni biz intensiv va progressiv rivojlanishda qilmasak tradisyon yo'l bilan biz uni yetib olamaymiz. Shuning uchun nimalarga biz e'tibor qilishimiz kerakki, mana shu hozirgi mana shu akademiyani faoliyatini, mana biz akademiyaga mana shu o'zini xarajatlarini byudjetdan qoplash bo'yicha qaror qabul qildik. Mana kechagi qarorni men juda ko'p harakat qildim. Shu sizlar bilan uchrashguncha qaror chiqarish bo'yicha akademiklar sharoiti, professorlar sharoiti, doktorlar sharoiti hammasi hozirgi albatta yana bir marta aytaman, raqobatbardosh bo'lishga asos yo'q desa bu ham to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun bugungi sizlar bilan uchrashuvimiz eng katta yo'nalish bu akademiyani va tadqiqot institutlarini ertangi tahlili va ertangi kuniga nimalar e'tibor berishimiz kerak.
Shavkat Mirziyoyevni 6 aprel kuni O'zbekiston Fanlar Akademiyasi akademik Yunus nomidagi o'simlik moddalari kimyosi institutiga borgan paytdagi aytgan gapi edi. Ya'ni 23 yillik davrda ilm bo'lmadi, akademiyaga hatto yangi a'zolar ham saylanmadi degan ma'noda o'sha Karimov davrida ilmga e'tibor berilmadi degan bir gapni aytdi-da. Mana eshitirishimizda o'sha Karimov davridagi tazyiqlar bo'yicha O'zbekistonni tark etgan qishloq xo'jaligi fanlari doktori, tuproqshunos, agroximik olim Ahmadjon aka Xorazmiy qatnashyapti. Ahmadjon aka, nima deysiz mana shu Shavkat Mirziyoyev butun Karimov davridagi ilm yo'q degan ma'noda fikr bildirganday bo'ldi-da.
Mirziyoyevning o'sha nutqini eshitib, men juda bir to'lqinlanib ketdim. Juda xursand bo'ldim. Nimagaki Karimov zamonida ilm va olim tom ma'noda o'lgan edi. Mana endi hozir Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin o'shani tiriltirish uchun harakat boshlayapti. Ilm va olimga e'tiborsiz davlatning kelajagi bo'lmaydi degan shior ham bor edi kerak bo'lsa bir paytlarda. U Karimov o'shani shiorning tagiga yana Islom Karimov deb yozib ham qo'ygan edi. Endi buni qo'yaylik-ku. Lekin men juda xursand bo'ldim. Shu agar menda hozir qanot bo'lsa edi, ertagayoq uchib borib yoshim 70 ga kirgan bo'lsa-da, o'sha professor bo'lsam-da, o'sha Fanlar Akademiyasiga laborant bo'lib yangidan hayotimni boshlashga tayyor bo'ldim men Mirziyoyevning shu gapidan keyin.
Rahmat Ahmadjon aka, Xorazmiy fikrlar edi. O'sha tuproqshunos olim, mana shu o'simliklar moddalari kimyosi institutiga bog'liq o'zi bu yoqning ishlari. Endi mana eshitirishimizda hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan Botirjon Hasanov qatnashyapti, blogger. Botirjon, mana O'zbekiston prezidenti 22-23 yil yo'qotdik ilmda deyapti-da. Bu zamonaviy tezliklarni hisobga olsa nimani bildiradi? Nimani yo'qotgan bo'lamiz? Ya'ni 22 yil ilmni yo'qotish nimani bildiradi? Ya'ni ilmga e'tibor bermaslik.
Avvalambor men o'zim shaxsiy fikr aytmoqchiman. 22 yil davomida emas, biz kamida bir 22 yil vaqt yo'qotmadik. Biz kelajagimizdagi 50 yillik qaysi tomonidan bilimimizni, salohiyatimizni 22 yillik bo'shliq o'rnida 50 yillikda ham o'rnatgan hisoblagan bo'lsak 77 yillik kelajakni biz yo'qotib qo'ydik bu jarayonda. Haqiqiy fojiamiz bo'ldi. Hozirgi Shokat Miromonovichning so'zlari menga qaysi tomonlama boyagi yuqoridagi o'tganda qaysi tomonlama to'lqinlanish e'tibor olimlarga, o'qituvchilarga, boshqalarga e'tibor qaratganday bo'ldi. Lekin asosiy fojia bu yerda o'sha olimni ham olim qilib yetishtirishda, o'sha tun bir mutafakkirni, misol uchun mutafakkir bo'lib yetishda eng asosiy omil bo'ladigan bu pedagog. Bugun pedagogni biz yaxshi pedagogni shakllantira olmadik. Pedagog kim bugun? Madikor. Pedagog kim bugun? Paxta teruvchisi. Pedagog kim bugun? Qaysi tomonlama davlatni buyrug'ini bajaradigan tili, na o'zida bir erkinligi bor, na o'zida bir yashash o'rniga ega bo'lgan shaxs. Shaxs emas ya'ni, hatto shuni deyish ham mumkin-da, endi chunki huquq to'plangan, faqat u pedagogni biz shakllantira olmasak, hech qanaqa olimni yoki misol uchun boshqa anaqada taraqqiy etgan davlatni ham biz qaysi ma'noda faqat orzu qilishimiz mumkin, uni ko'ra olmaymiz va uning natijasiga erisha olmaymiz. Burada asosiy fojia bizning pedagoglarimizni davlat nuqtai nazaridan e'tibor qaratmasligi va o'sha tomonda olib boriladigan siyosatlarni bugun qaysi tomonlama ko'ryapmiz, boshqa qilyapmiz, lekin yana qaytib kelaman. Olimlarimiz, boshqalarimiz bor bo'lishi mumkin, ular ham chetga chiqib ketgan. Ko'p o'rtoqlarimiz bor, boshqalarimiz bor, bilimi bor, salohiyati bor. Keyin o'sha O'zbekistonda birinchi navbatda moddiy tomoni bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomonda byurokratizm juda kuchli. Ularni bilasiz, raqilish mumkin, aytish mumkin. Bilimli insonlar juda nozik tabiatli insonlar bo'lishadi. Ularga misol uchun o'sha hokim, prokuror, boshqasi ularni har bir tomonlama qaysi tomonlama sindirib kelishi mumkin, o'sha katta bir fojia deb bilaman.
Bilasizmi, Botirjon, shu gapni Shavkat Mirziyoyev aytdi. Ya'ni 22 yil davomida e'tiborsiz qoldi dedi, lekin Shavkat Mirziyoyev o'sha davrda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov edi. U kishi e'tibor bermadi yoki o'zim 13 yil bosh vazir bo'ldim, o'zim e'tibor bermadim deb aytmadi. Ya'ni 22 yillik davrda ilmga e'tibor berilmadi degan gap aytildi. Mana eshitirishimizda O'zbekistondan Alimardon Annayev qatnashyapti. Alimardon aka mustaqil jurnalist. U qanaqa davr edi? Mana shu 22 yil davr deyapti. Menimcha 30 yillik davr bo'lsa kerak.
Bu 30 yil oldin ilmlik juda nima deydi, aniga ham bo'lganimiz yo'q edi. Bu markaz sifatida Toshkentda institutlar, markaziy o'sha O'rta Osiyo ilmiy markazlari bo'lgan, Toshkent davlat universiteti, misol uchun Toshkentdagi o'sha teatr va rassomchilik instituti, bular asosan shu markaz rolini o'ynagan. To'g'ri, o'sha san'at nimaga oid, tilga oid institutlar, markazlar ko'proq faoliyat ko'rsatgan va yaxshiroq faoliyat ko'rsatgan. Haqiqatdan aytganingizdek, misol uchun Markaziy Osiyoni boshqa respublikalardan yoki o'sha O'rta Osiyoni Tojikiston, Qirg'izistan yoki Turkmanistondan kelib, haligi doktorliklarini yoqlagandir, kandidatliklarini yoqlagan bo'lishi kerak bu narsani. Lekin biz endi bu darajada ham hali maqtanadigan darajada Markaziy Osiyoda ilm markazi 30 yil oldin bo'lmaganmiz, endi buni hech aytolmayman. Lekin endi men o'zim tilchi bo'lganligim uchun tarjima va tilshunoslik masalasida, xususan o'zbek tili, rus tilini misol uchun qiyosiy tipologiya masalasida O'zbekiston boshqa respublikalardan ko'ra, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'izistondan ko'ra ancha rivojlanib ketgan edi. Masalan, bizni domlalarimiz o'sha til bo'yicha nimalarimiz, tilshunoslik bo'yicha katta-katta ilmiy ishlar qilishgan va nihoyatda rivojlangan edi. Endi tilni o'rganish o'sha nima deydi, tilga oid bo'lgan, adabiyotga oid bo'lgan ilm fan bir qadar rivojlangan edi. Lekin men aniq ayta olaman, o'zim bilgan og'aynlarimiz bor edi, do'stlarimiz bor edi, matematika nuqtai nazaridan, aniq fanlar nuqtai nazaridan yoki masalan yadro fizikasi bo'yicha ham ko'p narsalar bo'yicha biz boshqa respublikalarga qaraganda ancha oqsab yurganmiz, hech qanaqa nimamiz bo'lmagan aslida.
Alimardon aka, lekin e'tiroz bildirsam, mana shu gapingizga O'zbekistondagi paxtachilik instituti butun Sovet, nafaqat Sovet Ittifoqi, balki chet davlatlarga ham o'zini yaratgan navlarini sotgan va mashhur institut edi, ya'ni paxtachilik instituti. Bu aniq fanlarga asoslangan navlar yaratgan, Toshkent 1, Toshkent 2 degan. Ya'ni bunga nima deysiz? Ya'ni Markaziy Osiyoda ilm markazi bo'lgan va nafaqat markazi, balki butun Sovet Ittifoqidagi paxtachilik sanoatida muhim bo'lmagan emas paxta instituti.
Endi oldingi prezident davrida bilmadim endi kimlargadir shunaqa ma'qul kelganmi yoki shu narsadan manfaat ko'rganmi, masalan paxtachilik ilmiy tekshirish instituti bo'lardi, shuni sekin tagiga suv qo'yib yo'qolishdi. Misol uchun masalan bir kremniy va dolina bo'lmaganmiz, bizda hech bir murakkab nima deydi, avtomatlashgan elektron hisoblash texnikasi darajasidagi kompyuterlashtirish yoki kompyuterlar o'ylab topilmagan, telefonlar o'ylab topilmagan 30-20 mobaynida unchalik rivojlanib, juda rivojlanib ketgan edik deyish fikridan menimcha yiroqroqman.
Alimardon Annayev fikrlari, Alimardon Annayev, demak 30 yil oldin juda ham rivojlanmagan edik, lekin har holda institutlar bugundan ko'ra yaxshiroq edi degan ma'nodagi fikrlarini bildirdi. Endi mana eshitirishimizda olim Ahmadjon aka qatnashyapti. Ahmadjon aka Xorazmiy. Ahmadjon aka, nima deysiz, mana paxtachilik institutini tugatilishi, keyin 30 yil oldingi vaziyat Markaziy Osiyoning ilmiy markazi bo'lganmi yoki zaifroq bo'lganmi?
Endi men sizga bir narsa aytay. Bundan 30 yil oldin O'rta Osiyoda O'zbekistonga teng keladigan ilmiy salohiyat yo'q edi. Men buni bundan 30 yil oldin fan doktor edim o'sha paytlari ham. Men buni shuning uchun yaxshi bilaman bu narsalarni. Bu bir. Ikkinchidan, o'sha O'zbekiston paxtachilik instituti deb ataladigan o'sha tashkilot avval Soyuznikhi deyiladi esingizda bo'lsa. Soyuznikhi degan Всесоюзный институт хлопководства degani. Bu degani SSRda shundan oldinda turadigan paxtachilik ilmiy maskani bo'lgan emas. Yo'q edi. Ana shu ilmiy maskanda umuman nafaqat mana shu SSRdagi paxtachilikni, hatto mana shu Arabiston, Afrikaning ham ayrim joylardagi paxtachilikni rivojlanishini aynan ana shu institutning olimlari belgilab berdi. Esingizda bo'lsa, 81-84 yillarda men Mozambikka borib paxtachilik institutini tashkil qilganmiz bizlar o'sha Sayniqidan ketib. O'sha yerlarda o'sha yerning prezidenti, u prezidentning Grasa Mashel degan xotini o'sha keng oyoqli Mandelaning xotini bo'ldi esingizda bo'lsa. O'shalar kelib har haftada kelib ko'radi bizning ishlarimizni. Bizning paxtachilik ilmimiz nafaqat SSRda jahondagi eng yetakchi ilmlardan biri edi. Hatto o'sha Amerikadagi paxtachilik ilmlari ham bizning oldimizda ayrim sohalarda ta'zim qilib turardi. Men bu sohalarni yaxshi bilaman, chunki men bu sohadagi mutaxassisman, shu sohada ishlaganman, hatto chet davlatda ham bu sohalarni tamsil qilganman. Men bu sohani yaxshi bilganim uchun gapiryapman. Endi
xo'p, korrupsiyani yo'qotgani nima oqibatga olib keldi?
Ana endi sizga aytay. Karimov buni yo'qotishga boshlagan esingizda bo'lsa, bir televizorda ko'rsatdi. Nafaqat Sajdixini, umuman paxtachilik bilan bog'liq bo'lgan barcha institutlarning direktorlarini olib qochib, hammasini bir-biriga qo'shib yubordi u. Eksperimental biologiya instituti, genetika seleksiya instituti, paxtachilik instituti, qancha-qancha ish paxtachilik sohasi bilan bog'liq qancha-qancha institutlarni o'sha yerga dabdala qilib yubordi. O'sha paytlarda kerak bo'lsa, o'sha paxtachilik institutining eng tezga ko'ringan olimlardan birisi hisoblanmish Razikov bilan bizlar ikkalamiz qilib piket qilganmiz. O'zbekistondagi paxtachilik institutini yo'q qildi Karimov deb. Shu piket qilgan suratlarimiz ham bor, hozir ham bor suratlar kerak bo'lsa. Ana shulardan keyin hamma narsa o'tirib ketdi. Umuman sizga bir narsa aytay. Karimov, rahmatli Karimov olimlarni yomon ko'rardi u. O'zi olim emas edi u. O'zi akademik edi, lekin olim emas edi u kishi. Shuncha olimlar yomon qo'yardi u. Shu qayerda olim bo'lsa hammasi qutib chiqdi-ku.
Demak, tushundik, siz o'sha Shavkat Mirziyoyevni gapini rivojlantirdingiz, ya'ni aniqlik kiritdingiz. Lekin Shavkat Mirziyoyevni o'zi yana ayni masalani kun tartibiga qo'yapti. Yangi navlar yaratish kerak, deyapti va buning uchun ilmni iqtisodiy rag'batlantirish kerak degan fikrni 6-aprel kuni o'sha olimlar bilan uchrashuvda alohida ta'kidladi.
Navni kim qiladi? Olim kerak. Olimga pul berish kerak, sharoit yaratish kerak. O'shanda nav bo'ladi. Ikkinchidan, biz aytamiz, raqobat bardosh deymiz. Bu kollejda bitta mexanik traktor haydatgan odam tayinlamasak, suvchi tayinlamasak, u kollej kimga kerak u kollej? Mexanik yo'q hozir, bilasizmi? Mexanik, injener, mexanik yo'q. Ilmga endi bitta narsa kerak. Ilmini sotib olayotgan tashkilot kerak. Bu uchun nima kerak? Mablag' kerak, investitsiya kerak.
O'zbekiston prezidenti o'z fikrini davom ettirib, biz aniq fanlarni o'qitishimiz kerak dedi. Ya'ni O'zbekistonda bilasiz, masalan, kitob magazinlariga borsangiz, aniq fanlarga oid kitoblar yo'q. Asosan rivoyatlar, cho'pchaklar, diniy adabiyotlar o'shalar ko'rish mumkin. Va bu narsani O'zbekiston prezidenti biz aniq fanlarni o'rgatishimiz kerak deb mana shu olimlar bilan uchrashganda alohida qo'ydi.
ilmni albatta rivojlantiramiz. Fizika, matematika bo'yicha ham, biologiya, kimiya, mana hozir Ulug'bek maktabini qilyapmiz, Al-Xorazmiy maktabini. Hamma bu maktablarni biz innovatsiya vazirligini qoshida qilamiz. Eng zo'r ilmiy domlalar yerda dars berish kerak. Matematikadan, fizikadan, biologiyadan, kimiyadan va hokazo.
Shavkat Mirziyoyev fikrlari edi. Endi mana Shavkat Mirziyoyev o'sha aniq fanlarni rivojlantirish haqida gapirdi. Aniq fanlarni ilmni rivojlanishdagi roli haqida men Botirjondan so'ramoqchi edim. Botirjon, bilasizmi, mana O'zbekistonda maktablardan astronomiya darsi olib tashlandi. Matematika o'shalarga e'tibor kamaydi mana shu 22-23 yil davomida. Hatto men Turkiyada ham o'sha narsa kuzatildi. Ya'ni aniq fanlar kerak emas degan ma'noda ilohiyotni o'qitish, diniy fanlarga e'tibor berish kuchayib ketdi. O'sha masalada sizning fikringiz, Botirjon?
Bu masalada bu fikr shunday iboratki, dunyo tajribasida 4 ta davlat ilm fan nuqtai nazaridan tatbiq qilinadi. Bu AQSh, Fransiya, Germaniya va Yaponiya. Bularda aniq fanlar aniq fanlarga katta e'tibor berilgani sababini bugungi kunda isbotini biz ko'rib turibmiz. Bugun nafaqat o'sha ilm fanlarida e'tiborda avvalambor biz ortda qoldik. Bu nuqtai nazardan hamma aytishi mumkin, AQSh shunday qilyapti, Yaponiya bunday qilyapti. Lekin bir narsani e'tibor qilishimiz kerak. Aniq ilmiy fanlar bo'lmasa, u davlatni kelajagi yo'q deb bilaman. Lekin bu narsa fond qilish kerak. Haqiqatdan ham bu narsa Shokir Mirzayev aytganday mablag'i katta qiladi. Bugun biz kapitalizm sharoitida yashayapmiz. Har bir o'lka, har bir davlat. Chunki manfaat bo'lmasa, olimlar, boshqalar, ularni ilmini sotib oladigan dargohlar bo'lmasa, u yerda hech qanaqa rivojlanish bo'lmaydi. Bugun industriyani bizlar ish kuchini yarataylik deyapmiz, boshqa qiyataylikmiz deyapmiz. Birinchi industriyani bugun nuqtai nazardan 4-chi salohiyati rivojlangan davlatlarda bo'ladigan bo'lsa, biz birinchisidan boshlaymiz. Birinchisi faqat qaysi tomonlama davlatni o'sha kelajakni qaysi ma'noda ishchi kuchini yaratishi mumkin, lekin u rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqa olmaydi. Biz bugun o'sha industriyani aniq fanlarni 4-chi industriyadan boshlashimiz kerak deb bilaman.
Rahmat, Botirjon Hasanov fikrlari edi. Tushundim.
Bugun 4-chi industriyaga nima kiradi? Nanotexnologiya kiradi bugun. Nanotexnologiya hamma taraqqiy etgan katta-katta korporatsiyalarda, korporatsiyalarda bu narsalar kirib keldi. Meditsina sohasida deysizmi, texnologiya sohasida deysizmi, boshqasi deysizmi? Hatto bizda nanotexnologiya to'g'risida faqat tushuncha bor, bilim yo'q aka.
Xo'p, mana endi bunga qo'shimcha sifatida aytishim mumkin. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti qoshida nanotexnologiyalarni rivojlantirish markazi ish boshlaydi. Bu haqda, demak, O'zbekiston Milliy universiteti fizika fakulteti o'qituvchisi, fizika matematika fanlari doktori akademik Komil Muqimov matbuotga xabar berdi. Endi ochiladi dedi, ya'ni ochilsin inshaalloh deymiz. Lekin mana Ahmad Yor aka aytib o'tdi, biz Sovet Ittifoqi ilmini bir qismi edik dedi Sovet paytida, mana paxtachilik sohasida. Holbuki bugungi eshitirishimiz 12 aprel kuni yozib olinyapti. 12 aprel kuni o'sha Sovet Ittifoqi ilm fanini rivoji sifatida Yuriy Gagarin koinotga, kosmosga parvoz qilgan edi. Bu gapni aytishimning sababi o'sha Baykonur kosmodromida uchgan bo'lsa ham Yuriy Gagarin bu proyekt nomi Toshkent 1 bo'lgan. Sababi Toshkentdagi o'sha institutlar buni parvozni amalga oshirishda katta hissa qo'shgan va butun jarayonlarning ko'pchiligi Toshkentdan boshqarilgan. Toshkentda o'sha paytda yashirin grifli institutlar bo'lgan. Aytayotganim sababini men Ahmadjon aka davom ettirishim mumkin. Nimani anglatardi o'sha Gagarinni parvozi va uni Toshkent 1 deb atalishi, Ahmadjon aka?
Endi esingizda bo'lsa, bir paytlarda Sharof Rashidovich
algoritm degan narsa nimalarni o'sha Toshkentga olib kelgan. Chunki buning olib kelishidan uning asosida asos bor edi, zamin bor edi. Qator ilmiy tadqiqot institutlari bor. Lekin u ilmiy tadqiqot masalan institut yadroviy fizika bor edi, masalan Vysokovoltniy nimalar tadqiqot qilgan institutlar bor edi. Bu institutlarning ayrim joylarida, ayrim laboratoriyalarda o'shanaqa siz aytgan sekretni razrabotkalar qilinardi. U ochiqmas edi. Uning hatto xodimlari ham doim nazoratda bo'lgan. Ular hamma ham bilavergan emas. Shuning uchun u bizning Toshkentda ham juda bu narsalar rivojlanishi kuchli bo'lgan o'sha paytlarda.
Endi aytishki, menga o'sha Baykalorda, Qozog'istonda nima bo'lmagan, infrastrukturalar bo'lmagan, endi oddiy telefon liniyasi deymiz boshqa. O'shaning uchun Toshkentda saytayotgan sekretni institutlarda amalga oshirilgani bugun dokumentlar chiqyapti, hujjatlar. Va o'sha parvozni nomi, tayyorlash nomi Toshkent 1 ekan. Ya'ni Toshkent ilmiy salohiyatini mana shu 12 aprel kungi parvozda unutilmas, juda katta o'rni bor, deyshyapti-da, nima Ahmadjon aka?
Yo, bu to'g'ri. Endi men sizga shunda bir narsani aytay. Kerak bo'lsa, mana televizor, ko'p odamlar televizor, anglichalar qilgan, yaponlar qilgan deganlar gaplaring hammasi bekor. Birinchi marta televizor masalasi 1928-yilda Toshkent davlat o'sha paytda O'rta Osiyo davlat universitetining fizika kafedrasida ixtiro qilingan. Bilasizmi? O'shanda ixtiro qilingan birinchi televideniya O'zbekistonda o'sha paytlarda ham rivojlanish ilm fanning nimalari juda yaxshi edi. Mana bir narsani aytib qo'yay sizga. Ilm fanning rivojlanishi uchun o'sha yerdagi olimlarning mentaliteti ham kerak bo'ladi. Yana endi bir o'zi xafa bo'lmasin-u. O'zbeklarning olim sifatidagi mentaliteti ko'p nimalardan ustun turadi. Men buni bekorga aytib turganim yo'q. Chunki men shu Afrikada ham, Moskvaning ayrim universitetlarida ham, mana Angliyaning qator universitetlarida leksiya o'qiyapman, professorlar bilan uchrashaman. Men shu asosida aytayapman. Men shu yerda endi yana bir narsani aytay, to'g'ri kelgan paytda o'rta chassasiga olib qaraydigan bo'lsa, xatya mana shu Angliyadan chiqqan Isaac Newton, Charles Darwin, ana Hawking, bular Angliyadan chiqqan, lekin mana shu Angliyaning professorlari O'zbekistonning dotsentiga zo'rg'a to'g'ri keladi. Umumiy nimasi bo'yicha, lekin bu yerda baza kuchli, bu yerda imkoniyat kuchli. Agar shu imkoniyat shu baza shu O'zbekistonda bo'lsa, jahon ilmining yuqorisiga chiqaveradi shu o'zbeklar.
Ahmadjon aka, rahmat. Endi qarangda, o'shanaqa baza Toshkentda bor edi sovet davrida. Algoritm dedik, boshqa dedik, kosmos, lekin nimagadir o'zbeklardan kosmonavt chiqmadi. Kosmonavt bo'lsam qani deb orzu qilar g'ali deb kitoblarda yozdik, lekin chiqmadi. Lekin har holda Jonibekov chiqdi. O'zbekistonda Bo'stonliq tumanida nima deydi, yashagan, o'zini o'zbekistonlik deb biladigan fazogir. Alimardon aka, nima deysiz mana shu? Nima uchun fazoni zabt etishda ishtirok eta olmadik, ya'ni faol, oyga qadam qo'ya olmadi o'zbeklar?
Siz ham, biz ham o'sha davrning bolalarimizda, esingizda bo'lsa, insho yozardik, kim bilmoqchisan degan savol berishsa, men kosmonavt bo'laman, men harbiy bo'laman, men falon tugun bir narsalar bo'laman deb haligi ko'pchilik orzu havas qilinardida. Hech kim man farrosh bo'laman yoki elektrman demasdi. Hammamiz kosmonavt bo'lamiz, Gagaringa o'xshagan yoki Jonibekov o'xshagan degan nimalar bo'lardi. Endi bu odam ham general mayor Jonibekov, mani nazarimda to'g'ri, endi orzu havasi bo'lgan bu odamni ham o'zi shu narsaga intilgan. Endi buni masalan Jonibekovni avtobiografiyasiga ham qarash kerak. Endi hamma ilmni, hamma bir nimani o'sha kosmik bilimlarini, ensiklopedik haligi ilmini Toshkentda oldi yoki O'zbekiston hududida oldi desak ham menimcha unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Biz televideniyada ishlab yurgan paytimda ancha yillar oldin, 5-10 yil oldin Jonibekovga to'g'ridan to'g'ri mana shudan telefon qilib tushganmdi, u odam bilan bir suhbat ham uyushtirgandik. Lekin u odam shu eslagan haligi yoshlik davrini, katta katta haligilar bilan minnatdorlik bilan eslagan. Lekin man aytmoqchi emasmanki, endi biz ham hech narsa bermaganmiz bu odamga, bizni zaminimizdan haligilar ilm fandan o'rgatmagan deyolmayman. O'rgangan, ko'p narsani olgan, lekin o'sha kosmonavtikaga oid ilmlarini, kosmonavtikaga oid bo'lgan bilim doirasini Rossiyaga ko'chib o'tgandan keyin o'sha SSR davrida o'sha yerda u kuchaytirgan, hech qanaqa nimasi bo'lmagan O'zbekistonda. Endi bizda bitta yomon odatimiz borda, hozir man aytgan gaplarga ko'pchilik qarshi ham bo'lishi mumkin. Bizni ota bobolarimiz kim bo'lgan? Biz beruniylar, biz haligi ibn sinolar, nima deydi, ulug'beklar avlodimiz deyishadi. Hayit baraka topkur ulug'beklar avlodimiz, o'sha temuriylar avlodimiz va hokazo. Endi o'shalarda o'shalar qilgan ishni bugungi shu katta bir rivojlangan davrda qani bir chiroyli qilingan narsa, bir ilmiy ish qani, ochilgan bir katta katta bir nima deydi kashfiyotlar qani, yaratilgan bir katta katta bir bilmayman ilmiy ahamiyatga ega bo'lgan hech hunarsiz narsada endi masalan yo'qda, biz maqtanishni yaxshiroq bilamiz, ammo o'zimiz qilayotgan ishlarimiz to'rt chaqalik narsada aslida.
Ali Bardon aka, shu o'rinda mana O'zbekiston Fanlar Akademiyasi prezidenti Behzod Yo'ldoshev 6 aprel kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuv so'ngida so'z olib, demak hech bo'lmaganda yaqin 3 yil ichida ya'ni 3 yil oxirida Nobel mukofotiga olib boradigan ilm fanning istiqbolli yo'nalishini aniqlab olishimiz kerak dedi. Yaqin 3 yil ichida o'zbek olimini Nobel olishiga ishonasizmi Ali Bardon?
Yo'q, ishonmayman. Bu safsata yolg'on gap. 3 yilda yo halgi yo bunaqa degan ma'noda. Bu yolg'on gap. Bu ayin gap. Uni o'ylamasdan gapirilgan narsa. 40-yilda yoki 50-yilda kashf qilingan kashfiyot uchun 20 yil yoki 40 yil o'tib odamlar Nobel mukofotiga sazovor bo'lyapti. Bu o'ylamasdan gapirilgan. Endi shu prezident haligi prezidentga aytiladigan gapmi shu narsa? Bu nima sanga, bu haligi qo'y boqib semirtirib sotishmi yoki qisori qo'yimiz mana bunaqa bo'lib ketdi, dumlab qo'yimiz mana bunaqa bo'lib ketdi, semirtirdik shuncha haligi qo'zi olamiz, shuncha yilqi boqamiz yoki molimizdan shuncha sigirimizdan shuncha sigir sut sog'ib olamiz degan gapmi bu? Uyatda bu narsa. Bo'lmagan gap, bu yolg'on gap bu umuman. Ishonib bo'lmaydigan narsa. 3 yil emas, 30 yilgacha deylik, 20 demaymiz endi, 20-30 deylik, 30 yilgacha jilla qursa, shu masalan maqsadimiz Nobel mukofoti olib haligi emas, endi ilm fanni rivojlantirish, ilmga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish va ilmli odamlarni ko'paytirish kerakda. Endi uy joy haligi hovli joy manfaatlar to'g'risida endi uni mayli davlat rahbari aytyapti ekan, demak bir narsaga ishonchi bor, bir narsaga anaqadir haligisi bor. Uy joylik bo'lsa biz ham xursand bo'lamiz, xalqimiz ham xursand bo'ladi olimlarimiz uylik joylik bo'lib ketganligidan. Lekin o'sha uylik joylik bo'lib turib haqiqiy ma'noda ilm fan bilan shug'ullanib o'zbekistonni misol uchun iqtisodiyotiga, ilmi faniga bir haligi nimasi tegsa, manfaati tegsa, unda boshqa gap. Lekin 3 yilda Nobel mukofotini yoki boshqa bir narsani erishamiz deb va'da berish to'g'ri emas, bu noto'g'ri narsa.
Endi Ali Bardon aka, Behzod Yo'ldoshevni bu gapini O'zbekiston Fanlar Akademiyasi prezidenti Yo'ldoshevni bu gapini yaxshi niyat deb qabul qilsak, mana general bo'lishni orzu qilmaydigan soldat yo'q deymizku, yoki bitta chumoli hajga borayotgan ekan, undan so'rashibdi, shu kichkina oyoqlaring bilan hajga yetib bora olasanmi desa, balki hajga yetib bora olmasman, lekin maqsad maqsadim o'sha hajga borish, yo'lda o'lsam ham o'sha maqsad yo'lida o'laman degan ekanda chumoli, ya'ni maqsad yo'lida. Har holda Nobelga qarab yo'nalishni ushlaganini bir yaxshi niyat deb qabul qilsak bo'lmaydimi chumolini niyatiday?
Ha, haj yo'lida endi ham yo'q, bu orzuga ayb yo'q, orzuga ayb yo'q, orzuga hech ayb yo'q, orzu qilishi endi mayli, orzuga ayb yo'q. Men aytgan gaplarim xato chiqsin ilohim, 3 yilda olsin haligi nima deydi Nobel mukofotidan yuqori mukofotlarni olsin ilohim, aytgani kelsin, mani gaplarim noto'g'ri bo'lib chiqsin, lekin 3 yilda Nobel mukofoti olamiz yoki 3 yilda falon narsa qilib tashlaymiz deyish endi kulguligroq, nima deymanda, mani nazarimda o'sha ilmni rivojlantirish uchun ilmni haqiqiy ma'noda, tom ma'noda nima deydi foydasi xalqqa, iqtisodiyotga foydasi tegishi uchun qilinadigan ishlar to'g'risida gapirilsa yaxshiroq bo'lardida. Nimaga, qaysi yo'nalishga biz e'tibor berishimiz kerak, bizni bolalarimiz, yoshlarimiz yoki yetishib chiqayotgan olimlarimiz qaysi yo'nalishni ko'proq biladi, qaysi yo'nalishda biz ko'proq haligi muvaffaqiyatga erishishimiz mumkin degan narsani aytish kerak prezidentga va o'sha narsaga e'tiborni qaratish kerak ko'proq. Qo'limizdan kelmaydigan, masalan biz Kremniy vodiysidagi yoki boshqa nimadagidek bu kompyuter texnikasi yoki boshqa narsaga e'tibor berishimiz yoki o'zimizni urishimiz balki unchalik to'g'ri emasdir. Bizning o'zimizga xos bo'lgan, o'zimizni oramizdagi o'sha yigit qizlarni orasida rivojlanganroq fanga e'tibor bersak, balki to'g'riroq bo'lar.
Alimardon qanday fikrlar edi? Demak, Alimardon Annayev o'zbek olimlarini yaqin 3 yil ichida Nobel mukofoti olishiga ishonmaydi va Behzod Yo'ldoshevni yaqin 3 yilda Nobel olamiz degan fikrini bir avantyura deb baholadi. Botirjon Hasanov, siz nima deysiz mana shu masalada? Ya'ni Behzod Yo'ldoshev jiddiy ravishda aytayapti bu gapni.
Yo, endi avvalambor 3 yil, 4 yilmi avvalambor bo'lsa bor, hamma narsani vaqt oliy hakam deyshadi. Vaqt bilan kelib chiqib qolishi ham mumkin, lekin bir narsani e'tibor qilishimiz mumkin. Bizlar hozir kecha kunimizda bizda olimlar haqiqatdan ham bor, bilimli, salohiyatli insonlar bor. Eng yomon tomoni ularga e'tibor yo'q. Biz misol uchun qopqoma deydi, o'sha men o'sha bilaman, o'sha elektrotexnika sohasida, kompyuter sohasida, innovatsion sohasida va hatto o'sha hozirgi jadal rivojlanib boradigan internet sohasida katta bir o'zgarishlar qilgan yosh olimlarimizda ham bor, lekin ularga e'tibor yo'q. Ularga misol uchun boyasini o'sha ishiga etiladigan mablag'i yo'q birinchi navbatda va ikkinchi navbatda ularga e'tibor berishimiz kerak. E'tibor yo'q, ularni rag'batlantiradigan kuch yo'q. Bu yerda asosiy muammo shu yerda qolyapti deb bilaman. O'sha fizikda, misol uchun fizika sohasida, men o'sha yerga institutda o'qigan bo'lsam, yerga institutda misol uchun tuproqshunoslik sohasida juda ko'plab ilmiy maqolalar, ilmiy isbotini topgan qaysidir ma'noda dasturlar yaratilgan, boshqa qilingan davlat tomonidan, o'sha hukumat tomonidan hech qanaqa bir e'tibor berilmasdan o'z qilingan ishlar hammasi bir chetda qolib ketyapti. Endi bilmadim, men Shokir Miromonov haqiqatdan ularga e'tibor beradigan bo'lsa, O'zbekistondan chiqqan kadrlarda O'zbekistonga ertaga yetishadigan bilim salohiyati haqiqatdan ham e'tibor beradi, faqat bu so'zda qolmaydigan bo'lsa, men o'ylayman 3 yil emas, 2 yilda ham olishimiz mumkin, 1 yil ichida ham olishimiz mumkin. Qachonki e'tibor qilib, ularga haqiqatdan ham bir qaysi tomonda moddiy, ma'naviy yordam berilsa, albatta olamiz. Bu faqat yerda Nobel uchun Nobel uchun emas, bu akaxonimiz aytdilar. Maqsad ilm fanni rivojlantirishda har qanaqangi yo'llarni, dasturlarni ishlab chiqishda deb bilaman.
Rahmat. Botirjon Hasanov fikrlari edi, blogger, hozir Amerika Qo'shma Shtatlaridan gapiryapti. Endi bir tanaga o'tsak, Ahmadjon aka, siz nima deysiz? O'sha Nobel mukofotini oldimizdagi 3 yil ichida olish imkoniyati bormi? Istiqboli?
Endi shu yerda qiziq gap, nima suhbat bo'layapti bu. Avvalo men birinchi narsa aytay, men Alimardonning gaplariga mutlaqo qo'shilmayman. Chunki Alimardon menimcha ilm fan masalasi bo'yicha mutaxassis emasga o'xshaydi. Negaki Behzod Yo'ldoshev degan odam u jiddiy odam. U O'zbekiston Fanlar Akademiyasining rahbari. U degani O'zbekistondagi bo'layotgan barcha ilmiy jarayonlarni, uni hammasini uning nazorati ostidadir. Demak, u odam bir narsani bilarki, aytayotgandir. Uning bu bir. Ikkinchidan, hozir shu yerda men sizga bir narsani aytay. Nobel mukofotiga da'vo qiladigan O'zbekistonda bir nechta yo'nalishlar bor. Hatto ayrimlari pishib qolgan yo'nalishlar bor. Imini mana shu Behzod Yo'ldoshev o'sha pishib qolgan yo'nalishlarni nazarda tutib ham 3 yil ichida belki biz Nobel mukofotini olishimiz mumkin bo'lar deb aytayotgandir. Men shular ichidan bittasini aytay sizga, bittasini. O'zim eng yaxshi biladiganini. Mana shu men 15 yil botanika institutida ilmiy xodim bo'lib ishlaganman, O'zbekiston Fanlar Akademiyasiga qarashli. O'sha o'zim o'sha nima prezident majlis o'tkazgan institutning qo'shnisi shu. O'sha yerda professor Hojimatov Qahharaka degan odam bitta o'simliklar bilan chatishtirib, biroz o'simliklarni omuqta qilib, hozir ham sekret hech kim aytmaydi. Bir nima yaratdi dori. Haligi bilasizmi? umuman serbest peşin bo'lib ketgan odamlar ham, mana shu nima qilgan odamlar ham o'sha doridan ichsa mutlaqo tuzalib ketadi. Bironta meditsina hali bunga javob topa olgani yo'q o'sha paytda. Bu qanaqa qo'loq bo'lyapti bu? Buni javobini nimaga bunaqa bo'ladi deb. O'sha ishlari uchun o'sha qahar hajmatib, bu Biruni mukofotini oldi. Ana borib nimadan ochib ko'ring Google'dan ishonmasangiz. Ha, o'sha ish uchun o'sha Biruni mukofotini oldi. O'sha ish uchun fan doktori bo'ldi. Nimaga o'sha ish Nobel mukofotini olmasligi kerakmish?
Men ishondik, Ahmadjon aka mana belgilab qo'ydik. 18-yilni 12-aprelda gaplashyapmiz. 3 yil o'tsin. Xudo umr bersa 3 yildan keyin yana qaytamiz bu mavzuga. Nobel oldimi, olmadimi degan, hatto bookmaker bo'lib pul tiksalar ham bo'ladi mana. Ikkita odam oladi deyapti, bitta odam olmaydi deyapti. Xo'p, endi
nima qarang, men shuni bir narsa ayta fikrimni.
Xo'p.
O'sha Bekdosh Yo'ldoshov ham 3 yil ichida obligatsiyani Nobel mukofotini olamiz degani yo'q. 3 yil ichida ishlarishunga harakat qilamiz deyapti. Chunki uning aytayotganining sababi O'zbekistonda qator pishib turgan ishlar bor. Pishib turgan ishlar degan bu ishlarning boshlanganiga 50 yil, 30 yil, 60 yil davomlarining u davom qilib kelyapti. Ulardan rezultat chiqib turibdi. Ular ana u Biruni mukofotlari oldi qancha-qanchasi. Shular asosida aytyapti uni. Bugundan boshlab ertaga olar degan gap emas axir u.
Xo'p, lekin mavzumiz, mana mavzumizni Shavkat Mirziyoyev belgiladi, aytdiki, O'zbekistonni ilm fani 22-23 yil mobaynida cho'kib tanazzulga botib qoldi dedi. Endi yillar davomida o'sha suratga olingan filmlarni olsak, o'qigan odamlardan nafratlash, masalan, ko'zoynak kiygan odamlar yoki kitob o'qib o'tirganda "Hey professor, sen nima qilasan o'qib? Mana falonchi o'qimadi, tuppa-tuzuk kunni ko'ryapti, oilaga yaxshi" degan ma'noda ilm va ma'rifatdan nafratlanish parvashlanib kelingan. Televideniya asarlarida, kitoblarda o'qigan odam yomon, o'qimagan odam mana Salim G'ofur kabi pulli bo'lib ketdi o'qimaganlar. O'qiganlar avtobusga osilib yuribdi degan ma'noda. Alimardon aka, nima deysiz mana shu nafratni parvarishlash kino yordamida? Mana "Ey professor bolam" degan joylari bor.
Bu yashayan ilmdan, fandan nafratlanish, ilm fanga bir qanaqadir yuqoridan istehzo bilan qarash aynan mustaqillik davridagi filmlarimizda, ijod namunalarimizda o'z aksini topdi. E'tibor bersak, kinolarimizda ko'zoynak taqqan qizlar, ko'zoynak taqqan bolalar, ilm fan student yo o'qishni xohlaydigan galstuk taqib e'tibor bilan haligi o'zini o'qqa cho'qqa uradigan bolalarga nisbatan ishonchsizlik, o'shaga ularga nisbatan qanaqadir nima deydi, past nazar bilan qarash shakllantirildi. Aynan bu narsani kim qilishi kerak, e'tibor berish kerak edi. Shu ma'naviyatimizga, ma'rifatimizga mas'ul bo'lganlar qarash kerak edi. Afsuski, ma'naviyat ma'rifatga mas'ul bo'lgan shaxslar, qo'yilgan odamlar bilmadim. O'zlari bilib-bilmasdan shu narsani rag'batlantirishdi. Shunga e'tiborni qaratib qo'yishdi. Demak, o'qigan odamlar yoki o'qimishli bo'lgan odamlar juda xunuk bo'ladi. Ko'rinishi juda yomon bo'ladi. Kiyim kechagi almoyi jalmoyi bo'ladi. Bir bechara haligi shimi kalta, yengil kalta, oq ko'ylakka yarashmagan galstuk taqib yurgan mana shunaqangi odamlarni ilmli ekanligi, ilm olim bo'lishi mumkin ekanligini televizor orqali bog'chadan boshlab turib bolalarimizga o'rgatib qo'ydik. Ana shu narsa bugungi kunda endi bu 25 yil, 30 yil davomida shu narsa haligi qildida bizni zehnimizga kirib keldi, bizni hayot tarzimizga kirib keldida. Bugun endi uni o'zgartirish kerak. Ammo o'zgartirish yo'llarini to'g'risi men bilmayman. Qanaqa qilib o'zgartirish kerak?
Endi o'sha mavzuni men Botirjondan so'ramoqchi edim. Botirjon, siz ko'p sayohat qilgansiz. Masalan, O'zbekistonda o'qigan odamlar, kitob o'qiyotgan odamga munosabat bilan Turkiyadagi munosabat yoki Amerika Qo'shma Shtatlaridagi munosabat qanday?
Avvalambor, bu yerda bir narsa bor. Bilimli insonga hurmat katta. U qanaqa sohada bo'lishidan qat'iy nazar, fizikmi yoki misol uchun qaysi asar yozadigan insonmi yoki misol uchun matematikmi boshqasimi, ularga bilimli insonga hurmat katta. Uning tashqi ko'rinishi bu yerdagi hisob qilinadigan narsa bilim bilan hisob qilinadi. Uni mol dunyosi, uni tashqi ko'rinishi, uni yo'lini yurgan mashinasi bilan emas. Bizdagi eng asosiy fojiamiz ham shu, tashqi ko'rinishing go'zal bo'lsa, ya'ni misol uchun aytganingizda boyagida go'zal kiyinib sochi o'ziga bir qaysi e'tibor berib tagida bir yaxshi moshina bo'ladigan bo'lsa u mana bu nima ish qiladi dedi. A u ishlar misol uchun fermer aka yoki misol uchun yaxshi tadbirkor aka yoki misol uchun prokuror o'g'li ekan desa man ham prokuror bo'lishim kerak yo boshqa qilishim kerak ekan deb shunaqa shuncha bilan ketadi. Bu yerda uning aksi mana bu inson agar birorta kashfiyot qilgan bo'lsa yo boshqa misol uchun ilmiy ish qilgan bo'lsa uni ilmiy ishiga qarab uni bilimiga qarab baho beriladi. Bu yerdagi farq shunda.
Botirjon Hasanov fikrlari edi Amerika Qo'shma Shtatlaridan bloger mana Ali Mardon aytdi savol javobini bilmayman deyaptida. Bu savol javobini 1913 yilda Samarqand degan gazeta chiqqan Samarqandda. O'sha yerda Behbudiy yozadi. Bizni bugungi ahvolimiz bunaqa dedi. Agar kasal bo'lsak o'zimizdan chiqqan doktor yo'q dedi. Albatta bir chet ellik doktorga borishimiz kerak dedi. Agar uy qurmoqchi bo'lsak o'zimizdan chiqqan injener yo'q dedi. Demak bir chet odam bizga bir uyni chertojini chizib berish kerak dedi. Agar ikkita o'zbek bir biri bilan talashib qolsa dedi albatta boshqa millatli bir advokat topish kerak o'sha advokatni oldiga borishimiz kerak deb va bizni boylarimiz o'qishni o'rniga 5000 so'm dedi o'sha paytda 5000 chor rossiyasi davrida katta pul bu sarflab to'ylar qiladi va buni o'rniga biz institut ochaylik va mutaxassislar yetkazib chiqaylik bo'lmasa biz umrbod hammol bo'lib qolaveramiz faqat o'sha hammollik ko'cha supurish kabi ishlarni qilib qolaveramiz bu gapni 100 yil oldin aytyaptida Ali Mardon aka o'sha Behbudiyni bu fikrlari 100 yil oldingi bu fikrlari bugun ham dolzarb ekanda
juda ko'p odam hammollik ham qilyapti ishlab o'sha eng qizig'i haqiqatdan ham o'sha qarang Behbudiy 100 yil oldin ham 100 yildan o'tganda endi bir asrdan ziyodroq vaqt oldin aytgan gap bugunni ko'rib turib aytganda bugungi kunimizni shundoqqina ko'rib turib haqiqatdan to'y hashamlarga yeb ichishga aroqxo'rlikka masalan fisqu fasodga ko'proq biz haligi pul sarflaymizda o'zimizni maqtashdan o'zimizni haligi ko'kragimizga urib biz zo'rmiz bizni avlodlarimiz eng zo'r bo'lgan deyishdan nariga o'tolganimiz yo'q demak 100 yildan oshiq vaqt o'tibdiki biz 1913 yil darajasida fikrlaydigan maxluqot ekanmiz hali hamda bu narsani o'zgartirish kerak e'tibor bering haqiqatdan hamda oramizda tibbiyotchilarimiz barmoq bilan sanarli huquqshunoslarimiz barmoq bilan sanarli haqiqatdan ham davolanish uchun ham bizda bir endi o'sha yana o'sha 30 yillik mana bu alamli bir ozurda bir yillarga qaytamizda shu narsalarga e'tibor berilmaganligi uchun shu narsalar o'lda jo'lda qolib ketganligi uchun na ilmda na fanda olingki tibbiyotda fizikada matematikada huquqshunoslikda yurisprudensiya bir rivojlanish bo'lmadi aslida demak 13 yil darajasida biz qolganmiz desak bu xato bo'lmas ekan endi til bilan adabiyot bilan yoki adabiyotshunoslik bilan biz katta o'zgarish qilolmaymizda bu bugungi kunda shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda bizda na tibbiyot rivojlandi na haligi masalan prezident aytyapti eng zamonaviy asbob tibbiyot asbob uskunalari bilan ta'minlaymiz eng zamonaviy kerakli bo'lgan muolaja haligilar bilan ta'minlaymiz deydi bulardan foydalana oladigan mutaxassis bo'lmasa bularni hammasi marg keragi yo'q bu narsani ikkinchidan bizni aytyapmanku bizni ta'lim tizimimizga boshqatdan qarab chiqish kerak islohot kerak islohotni qilmadik biz vaqtida eng oddiygina misol astronomiya fanini maktabdan chiqarib tashlangan maktab programmasidan bu sharmandalikku bu narsa uyatku ulug'beklarni avlodimiz deyapmizda na yulduzlarni bilamiz na yulduz turkumini bilamiz hozir bizni yoshlarimiz hech baloni bilmaydi bu bunday o'ylab ko'radigan bo'lsak yulduzga qarab turishdan boshqasini bilmaydi na bir sayyorani sanab bera oladi na bir turkumlarni sanab bera oladi demak bu oddiygina elementar narsalardan biz mosuvo bo'lib qoldikda bugun kompyuterga mukaddam ketgan yoki haligi telefonda o'yin o'ynashni biladigan yosh avlodni yetishtirib chiqardik bo'ldi bular tayyor narsani faqatgina knopkasini bosishni biladi o'zlari o'ylab topadigan darajada ilmga tafakkurga ega emas
lekin Alimardon mana o'sha Behbudiyni gapini aytdimku Behbudiyni orzusi institutlar yaratib milliy kadrlarni hosil qilish edi shu ma'noda o'zbekistonni o'lib ketgan prezidenti Islom Karim Umid degan jamg'arma tuzib, dunyoning eng rivojlangan mamlakatlariga studentlarni yubordi. Ular qaytib kelib, bizni mamlakatimizni obod qilsin deb. Lekin ular o'sha yerda qolib ketdi va Umid jamg'armasi ham yopildi. Ya'ni Behbudiyning gapi xomxayol bo'lib chiqdimi?
Yo'q, xomxayol emas, u bechara ko'p narsani o'ylagan, ko'p narsadan umid qilgan. Biz ham umidmiz. Umid nadejda umirayt poslednyi. Biz umidlar bilan yashaydigan haliga millatimizda ertaga yaxshi bo'lib ketadi degan umidlar bilan yashaymiz-da. Karimov davrida xuddi shu narsaga umid va bugun ham xuddi shu umid bor. Mana prezident bugun ham aytayapti. Ichmasa mana
nimaga ishlamadi umid jamg'armasi?
Endichi ishlamaganini sabablarini bittasi O'zbekistonga qaytib kelib turib, u o'rgangan ilmini, o'rgangan o'sha bilimini ro'yobga chiqarishiga ko'zi yetmadi. Bitta sharoit yo'q edi. Bitta uni yashashi uchun sharoit yo'q edi. Bitta uni o'sha imkoniyat yo'q edi. U masalan o'sha markaziy shaharga kelib turib, Toshkentda e'tibor bering, 25-30 yil davomida na propiska masalasi hal qildi, na uy joy masalasi hal qilindi. Bu bechara qaytib kelgandan keyin 1.5-2 million so'm o'sha paytda pul bilan oladigan bo'lsa yoki bugungi kunda 600 ming yoki 1 million oylik bilan meditsinani misol uchun 10 yil davomida bu bir umr o'qiladigan fan, bu yurisprudensiya bir umr o'qiladigan fan, buxgalteriya bir umr o'qiladigan fan. Umuman olganda ilm bilan bir umr shug'ullanish kerak. Unga imkoniyat yaratib berilmagandan keyin uyi joyi bo'lmasa u narsani, bu bechara bola chaqasini qanaqa qilib boqishni bilmasa. Mani o'zim ishlagan paytimda ham va bizni ustozlarimiz kandidat nauk bo'lishgandida, shularni man haligida ko'rganman. Birinchi yillari bir 10 yillar davomida, mana mustaqillikni 10 yillari davomida shu ippodromda savdo qilishardi. Matematikadan, fizikadan, ilm fan juda bir haligi kuchli bo'lgan olimlarni ko'rganman. Bizni tilshunoslikdan haligi o'qitgan ustozlarimizni o'sha kandidat nauk, doktor nauk, professorlarni ko'rganmanda. Man o'shanda aytganman, man xuddi shularga o'xshab, masalan, professor bo'lsam-da, ertaga man chiqib ippodromda savdo qilishim kerakman. Qozog'istondan borib yoki Qirg'izistondan yoki Xitoydan borib mol olib kelib sotishim kerakmi degan xayol bo'lgan. Manda bo'lgan bu narsa. Bizdan 10 karra ziyodroq fikrlaydigan haligi ongi yuqori bo'lgan masalan do'stlarimiz umid jamg'armasi orqali Amerikada yoki Germaniyada yoki boshqa joyda o'qigan bolalar, yigitlar, qizlar, tengdoshlarimiz nima qildi? Qaytib kelmadingmi afzal bildi. Chunki bu yerda uni o'zini realizatsiya qilish uchun imkoniyat yo'q edi.
Alimardon aka, endi bilasizmi, o'zini realizatsiya qilish imkoniyati sovet davrida bo'lgan. Mana 10-17 yillar, taxminan 37 yillargacha millionlab o'zbeklar, Turkiston aholisi mamlakatni tark etdi, Pokiston, Saudiya Arabistoni, Turkiyada joylashdi va ulardan bir olimlar yetib chiqmadi. Deyarli yetib chiqmadi. Ko'pchiligi do'konchi bo'ldi. Lekin Sovet Ittifoqi formatida qolganlar da ilm rivojlanganini ko'ramiz. Va Mirziyoyevning gapidan kelib chiqadigan bo'lsak, keyingi 30 yil davomida ham ilm rivojlanmagan. Demak, Sovet Ittifoqi davri o'zbeklar uchun bir ilm qilishga qulay davr bo'lganmi?
Sovet davridagi ilm fanlar rivojlanishiga men hech qanaqa qarshiligim yo'q. Aytayapman-ku, o'sha keyingi 25-27 yil, 30 yil deyapmiz, aynan mustaqillik davriga to'g'ri kelib qolyapti-da rivojlanish bo'lmaganligi. Prezidentni hali aytishi bo'yicha to'g'rimi? Bu 80-chi yillar yoki 90-chi yillarni sal oxirrog'igacha e'tibor beradigan bo'lsak, katta haligi mablag' ajratilgan SSR davrida rivojlanish bo'lgan, bo'lmagan demoqchi emasman. Masalan, matematik olimlarimiz, Qorin Yoziylar chiqishi, to'g'rimi? Yoki fizikada, masalan, geologiya sohasida
sovet formati davrida rivojlangan bo'lib chiqyapti-da, erkinlik bersang, darrov do'konga ketadigan
yashang, salomat bo'ling. Ana shu narsani aytmoqchi edim. Sovet davrida ko'proq e'tibor berilgan ilm fan rivojlangan, ilm fanga haligi rivojlanishi uchun shart-sharoit yaratilgan, lekin keyingi 30 yilni baholaydigan bo'lsak, rivojlanishga yoki uni nima qilishiga to'sqinlik emas aslida. Endi bir nima desak bo'ladi? E'tibor bo'lmagan. E'tibor bo'lmagan. Va buni ustiga haligi karmonga qarab ish qilingan, mablag' bo'lmagani uchun ham rivojlanish bo'lmagan, e'tibor bo'lmagan.
Alimardon annay fikrlar edi. Ahmadjon aka, nima deysiz mana shu payt, mana shu mavzuga? Demak, sovet paytida ko'proq imkoniyat bo'lgan, olimlar chiqqan va undan oldin mamlakat tashqariga chiqib ketgan odamlar bir ilm bilan shug'ullanmadi, do'konchi bo'lib ketdi hammasi degan gap bor. Va hatto Umid jamg'armasini bitirib katta-katta universitetlarni tugatgan o'zbeklar ham ticaret bilan shug'ullanyapti ve katta bir ilmiy salohiyat talab qilmaydigan ishlar bilan shug'ullanyapti degan gaplarga nima deysiz, Ahmadjon aka?
Yo'q, men bunga to'la qo'shilaman, chunki men bular to'g'risida biroz faktlarni ham bilaman. Haqiqatan o'sha sovet davrida masalan ilm bilan shug'ullangan odamlarning sharoiti ham yaxshi edi, obro'si ham yaxshi edi, oyligi ham yaxshi edi. Uning perspektivasi ham yaxshi edi. Bu bir. Ikkinchidan, men sizga shu yerda bir to'g'ri kelgan paytda bir narsani aytay. Umid jamg'armasi bo'yicha Xorazmning Xonqa rayonidan mana shu Kembrij universitetiga kelib bitta qiz o'qidi. O'sha qiz iqtisod, bank sistemasi iqtisod bo'yicha bitirib ketdi. O'zi ham bitirganda ham yaxshi bitirib ketgan. U o'sha anglichalardan ham ustun turgan uning nimasi darajasi, o'sha bitirgan bilim darajasi. O'shani borgandan keyin 2 oy mum shoyim o'sha Xorazmda necha qayerda 2 oy mum shoyim ishlagan bor yo'g'i. Keyin unga uni ishlab uni bo'shatib yuborgan. Bilasizmi, shu darajada nimaga uni sababi nima o'rgandim. Boytim nohaqki shunday shunchalik bo'lsa. Masalan, bizning shu o'sha Karim zamonda edi o'sha. O'sha masalan bir narsani bir kredit yoki boshqa narsa oladigan bo'lsa, avvalo Pransom ustidan berish kerak edi. Ya bo'lmasa yutmagan proyektdan yutdi qilish kerak edi. Haligi o'sha Kembrijni bitirgan nima o'shlarga qarshi turgan. Va bunaqada na bank rivojlanadi, na iqtisod. Deb shularni nimasini qilmagan. Uni haydavorgan keyin. Bar, sen ilmi juda pasagan. Sen diplomini notarifikatsiya qilish kerak ekan deb. Ana shunaqa bo'ldi bu ilmga. Nimaga e'tibor?
Yo'q, zehniyat bilan bog'liq mana bo'lib ketyapti. Zehniyat to'qnashuvi. Zehniyat ilmli odamlarni qabul qilmayapti. Zehniyat o'sha eskichilik, qadimchilikka qurilgan. Masalan, sovet davrida, mana bilishimcha, o'sha toshkentlik olim lunoxod degan narsa chiqqanki, oyga qo'nilgan traktor, o'sha arava. O'shani qaysidir bir priborini yasagan ekan oyga. Bugungi kunga kelib, bu proyektlardan biz juda uzoq bo'lib qolganmizda. Alimardon aka, nima deysiz shu masalada? Bugungi ahvolimiz, oy qayerda, biz qayerda?
Qiziq narsasi bor-da, eshikda bo'lsa, amerikanaqa bo'lardi, bir anekdotlar bo'lardi. Amerikalar oyga chiqib turib, biz birinchi bo'lib oyga yetib keldik, mana endi oyni hali kashf qildik desa, bittasi do'pisindoq tekshaytirib kelayotgan bo'lsa, assalomu alaykum, bir trupimizni olmaysizlarmi, trup ekib qo'yuvdik oyda degan ekan deydida. Bu o'zbeklar birinchi bo'lib chiqishi mumkin, lekin bu ilm orqali emas, o'sha tijorat bilan yoki savdo sotiq bilan hal qilishi mumkin degan ma'noda aytyapmanda. Ko'pchiligi shunaqa endi bilmasam endi buni ham bir o'sha aytganingizdek zehniyatga bog'liqmi, ongga bog'liqmi, dunyoqarashga bog'liqmi bu narsa. Endi buni o'sha aytdimku 30 yil davomida shu e'tibor bermaganligimiz aytaman, yo'q, siz sovet davrida ham, SSR davrida ham shu o'nlab, 20, 100lab masalan markaziy Moskvadagi yoki Leningraddagi o'quv yurtlarida o'qiganlarda hammasi ham olim yoki haqiqiy meditsina sohasini svetilasi bo'lib yetishmagan bo'lishi mumkin. Uni inkor etib bo'lmaydi. O'sha 10tadan bittasi chiqqan bo'lishi kerak. Bugun prezident ham xuddi shu narsani aytyapti. Hech bo'lmasa deydi, o'sha Abdulla Oripov maktabida o'qigan 10ta yigit qizdan bittasi Abdulla Oripovga o'xshagan yoki Muhammad Yusufga o'xshagan bir shoir chiqqan. E'tibor bering, haqiqatdan ham bugungi kunda pichoq qilinadigan na shoir, na yozuvchi, na bir tilchi, na bir tilshunos, na bir adabiyotshunos, na tanqidchi juda bir maydalashib ketdik-da biz. Biz maydalashib ketdik. Mana shu 30 yil davomida bizni o'yu xayolimiz qanaqa qilib turib kun kechirsak bo'ladi? Qanaqa qilib turib bir-biridan non topib ertaga sog' salomat keyingi kunga yetib olsak degan o'sha kundalik turmush tashvishi bilan yashadik-da. Olimni xayolida faqat shu bo'lgandan keyin u olim emas, u o'sha bir so'm, ikki so'm pulni hali gadosiga aylanib qoladi. Shuning uchun olimlikdan, misol uchun, u bechoradan hech narsa kutmang endi u. Uni ertangi kun uchun bir-birda non, qorin qayg'usi bilan yashadik-da biz asosan. Shuning uchun bu olimlar chiqmadi deymiz. Shuning uchun umid jamg'armasi ham, misol uchun, qilgan sa'y-harakatlari bir aytarli bir narsa bermadi deymiz-da.
Alimardon aka fikrlaringizni eshittirishimizga hozircha vaqt ham tugayapti. Bir soat bo'ldi gaplashyapmiz. Endi O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevni 6-aprel kuni olimlar bilan uchrashgandagi gapi bilan boshlagan edik. Va o'sha Alimardon aka qayg'uli, tashvishli savollarga Shavkat Mirziyoyev qaysidir ma'noda javob berdi va o'sha Alimardon aka aytgandek umid oxirida o'ladi dedi-ku. Shu ma'noda Mirziyoyevning gaplarida umid bor edi. Eshitib ko'raylik.
Ilmsiz ertangi O'zbekistonni, kelajagini ko'rolmayapman. Shuning uchun o'zim kelganim sizlarga yana bir marta qandaydir ishonch, kuch bag'ishlab, shu bilan birga hozir mana 32 yangi akademiklarimiz, umuman akademiyamiz, ilmiy tadqiqot institutlarimiz, mana hozir biz akademiklarga yo'l xaritasi berganlarimiz ham bejiz emas. Agar biz yoshlarimizni ilmga qaytarmasak, qanday og'ir oldimizda vazifa turgan bo'lsa ham, lekin yoshlarimizni ilmga qaytarmasak, agar biz mana shu ilmiy salohiyatimizni kuchaytirmasak, ertaga dunyo hamjamiyatida raqobatbardosh bo'lolmaymiz, bo'lolmaymiz. Juda aqlli, juda ilmga tashna bo'lgan yoshlarimiz juda ko'p. Kechagi qarorim shuki, o'sha yoshlar qaytsin bilimga, shu laboratoriyalarga qaytsin, oliygohlarda ko'proq o'qitsin deyapmiz. Bugungi majlisdan keyin bu dargoh ham, sizlar ham har birlaring, akademigimizning vitse-prezidentlari ham o'zini ishlariga, bizni bosh vazirimizni bosh vazir o'rinbosarlari ham o'zini yo'nalishlar bo'yicha, agar hammamiz bir yoqadan chiqarib, mana shu bugungi rejalarimizni mutlaqo boshqacha qilib, ilmiy yutuqlarimizni amalda ko'rsata olsak, sizlarda hamma ilmiy yutuqlaringizni amalda ko'rsatsak, ana shunda hozirgi ana shu siyosatimizni, strategiyasini, taktikasini amalda bajargan bo'lamiz. Orqaga yo'l yo'q. Qanday bo'lmasa ham oldinga yuramiz. Yengil bo'lmaydi, og'ir bo'ladi. Tartib bundan ham qattiq bo'ladi. Talab bundan 3 barobar kuchli bo'ladi. Xalqimizning ishonchini qozonish bu men uchun eng katta va buyuk masala. Ana shu buyuk masalaga sizlar ham birgalikda hammamiz ham nafas bo'lib, yelkadosh bo'lib harakat qilsak, ana shundan natijaga erishamiz. Sizlarga sihat salomatlik, kuch qudrat tilayman. Sog' bo'linglar.
Eshitishimizga Shavkat Mirziyoyevning gapi yakuni yasadi. Men tinglovchilar nomidan barcha bugungi qurultoy qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar. Ilm-fan chirog'i bizni kelajagimizni yoritib tursin. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.